радиосы сөйлем. Икенче март шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанның Рус җәмгыятының күренекле бер вәкиле Качалов театр җитәкчесе Александр Славутский руслар сәламәт тормыш өчен дип аталган урам йөрешен оештыручыларны популизмдә гаепләде. Татарстан президенты һәм эшкуарлары кичә Германиядә иде, бүген алар Бакуда Азербайҗан президенты белән очрашты. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук татар башкорт дөньясыннан мәдәният яңалыклары булачак. Мәскәүдә Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә дәвам итә. Сембердә Сара Садыкова иҗатына багышланган моң бәйгесе узды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче хәбәр кыскача. Либиядә хөкүмәт гаскәрләренең илнең көнчыгышындагы исянчылар кулындагы урыннарны яулап алуы хәбәр ителә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Бакуда Азербайҗан җитәкчесе Илһам Алиев белән очрашты. Казанда Төркия-Русия уртак икътисади комитетының 11-нче утырышы ачыла. Афганстанда йөзләрчә кеше Кунар вилаятында НАТО һава һөҗүмендә 9 баланың һәлак булуына протест белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Либиядә хөкүмәт гаскәрләренең илнең көнчыгышындагы исянчылар кулындагы урыннарны яулап алуы хәбәр ителә. Президент Муаммар Каддафига тугрылыклы кешеләр илдәге иң зур нефть эшкәртү корылмаларының берсе урнашкан Брига шәһәрен яулап алды. Шәһәрне яулаганда һавадан да һөҗүм булган. Якында гына урнашкан исянчылар кулындагы Әҗәбия шәһәренә дә һава һөҗүме булган. Каддафиның улы Сәйф әл-Ислам 2 көн эчендә Либияның күпчелек өлешен контрольгә алырга вәгъдә итте. АКШның 2 хәрби арабы Либия ярларына якынлашты. БМО гомуми җыены Каддафи кешеләренең аның хакимияттән китүен таләп итүче тыныч демонстрацияләргә карата көч куллануына протест йөзеннән Либияны БМО кеше хокуклары шурасыннан чыгарды. 192 агъзадан торган гомуми җыенга Женевадагы БМО кеше хокуклары шурасы узган җомгада шундый мөрәҗәгать белән чыккан иде. БМО Иминлек шурасы элегрәк Либиягә каршы чикләүләр кертте һәм Либиядә кешечелеккә каршы җинаятьләр булу мөмкинлеген халыкара җинаят мәхкәмәсендә тикшерүне сорады. Азербайҗанга эш сәфәре белән килгән Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Бакуда президент Илһам Алиев белән очрашты. Алиев бу сәфәр төрле юнәлешләрдәге үзара бәйләнешләрне киңәйтергә ярдәм итәр дип өметләнүен белдерде. Миңнеханов шулай ук Азербайҗан парламенты рәисе Октай Асадов белән дә очрашып, үзара сәяси, икътисади, гуманитар һәм мәдәни хезмәттәшлек турында сөйләште. Асадов патша Русиясе чорында Русия Думасындагы мөселман фракциясендә татарлар белән азербайҗаннар арасындагы тыгыз хезмәттәшлекне искә алды. Миңнеханов киләчәктә үзара бәйләнешләрнең тагын да киңәюенә өметләнүен әйтте. Миңнеханов әлеге сәфәр барышында Азербайҗандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән дә очрашу үткәрде. Бакуда Татарстанның Азербайҗандагы даими вәкиллегендә үткән очрашуда Миңнеханов татар җәмгыяте активистларына телне, гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклау тырышлыклары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан президенты Казан һәрвакыт барлык татарларның үзәге булды һәм булачакта кайда яшәвебезгә карамастан бер милләт булуыбызны онытмыйк диде. Миңнеханов татар җәмгыяте белән очрашуда шулай ук Президент Илһам Алиевка Азербайҗандагы татар диаспорасына ярдәм иткәне, татар мәдәниятенә җылы мөнәсәбәт күрсәткәне өчен рәхмәт белдергәнлеген әйтте. Татарстан президенты кичә Лейпциг шәһәрендә Германия татар җәмгыяте вәкилләре белән очрашкан иде. Казанда бүген Төркия-Русия уртак икътисади комитетының 11-нче утырышы ачыла. Чәршәмбе техник вәкилләр җыелса, пәнҗешәмбе очрашуда Төркия энергия һәм табигый байлыклар министры Танер Йылдыз белән Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин катнаша. Йылдыз белән Сечин җомга көнне уртак протокол имзалар дип көтелә. Тарафлар табигый газ бәяләре, нефть, ике ил арасында виза тәртибен бетерүгә бәйле вазгыят, Төркиянең көньягында төзеләчәк беренче төрек атом электр станциясе һәм таможня проблемнары турында сөйләшә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әфғанстанда йөзләрчә кеше Кунар вилаятендә НАТО һава һөҗүмендә 9 баланың һәлак булуына протест белдерде. Протест белдерүчеләр сишәмбе көнне булган бомбала урынына барып, АҠШ-ка һәм Әфған хөкүмәтенә каршы шигарьләр кычкырды. Полиция әйтүенчә, бу демонстрация тыныч үткән. Җирле рәсмиләр әйтүенчә, тауда утын җыючы 7 яшьтән алып 9 яшькә кадәрле балаларны НАТО хәрбиләре сугышчылар дип уйлап һавадан утка тоткан. НАТО бу балаларны ялгышлык белән үтергәнлеген танып гафу үтенде һәм аларның ата-аналарының кайгысын уртаклашуын белдерде. Әфган президенты Хәмид Карзаи илдә тыныч халыкны үтерүне туктатуны таләп итте. 2 атна элек Кунар вилаятендә НАТО көчләренең һавадан һәм җирдән һөҗүме нәтиҗәсендә 60-тан артык тыныч кешенең үтерелүе хәбәр ителде. Пакистанда дини ашчылыклар эшләре министры үтерелде. Полиция әйтүенчә, Шабхаз Бахатти иртән эшкә барырга дип өеннән чыккач, билгесез кешеләр аңа ут ачкан. Христиан динен тотучы Бахатти исламны мыскыллаган өчен үлем җәзасына кадәр куатлы җәзалар билгеләүгә каршы чыга иде. Уфада фатир акчаларын алдан түләп алданганнарның ачлык чарасында катнашучылар 2 мәртәбә кимеп 25-тән 13-кә калды. Протест чарасында катнашучыларның берелеше сәламәтлекләре начараю сәбәпле ачлыкны туктатырга мәҗбүр булган. Ачлык тотучылар Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашу таләп итә. Алданган кешеләр 2005-2006 елларда фатир акчаларын алдан түләгән булган. Төзүче ширкәт исә хәзер рәсми рәвештә белгән дип танылу эше белән йөри. Ширкәтне читтән идарә итү өчен шәһәр хакимияте билгеләгән кешеләр алданганнарның таләпләрен үтәргә вәгъдә итми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Ну, блин, требования расшуловали, потому что этот незаконно же арестовали. Затем шло при отчислении в Арбунце, блин, вот потом же еще 3-4 дня шло вообще к Арбунце. Милиция, варьеры, студенты, весь кем из БМД входит, кем из БМВ решил, варда, тегенитет, кичеры, нитет, список таралов. Шулай восстанавливать также не хотят этот на учебу.
Башкорт яшьләре иттифагыннан берничә кеше ачлык игълан итте. Үз таләпләрен алар президент һәм җәмәгатьчелеккә ачык хатта белдерде. Бу хакта Башкортстан хәбәрләрендә бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде белеубезчә, Русиядә милиция хәзер полиция дип атала. Хәзер хукук сакчылары полиция хезмәткәре булу өчен аттестация уза. Анда уңай бәяләнмәгән кандидатлар тәртип сакчысы була алмаячак. Бу көннәрдә Татарстанда моңа өстәп халык аттестациясе дип аталган чара бара. Аны Татарстан эчке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы үткәрә. Әлеге чараның максаты полициягә кабул ителәчәк тәртип саклаучыларны халык тарафыннан тикшертү. Полиция хезмәткәре арасына иң яхшыларны гына сайлап алу дип белдерә аны оештыручылар. Әмма машинада йөргәндә яисә төрле күңелсез хәлләр чыгып тәртип саклаучылар белән аралашырга тиеш булган кешеләр нигәдер бу чаралар турында белми. Кичә генә Гүзәл исемле бер тыңлаучыбыз юлда булган хәл һәм юл хезмәтенең үзе белән дурфа сөйләшүенә зарланган иде. Бу очракны кабат исебезгә төшерик.
Мин юл йөрү кагыйдәләрен булдым. Дөрес, мине чын хаклы рәвештә монда миңа штраф салдылар, административ җаваплылыкка тарттылар. Бусында мин бергә каршы түгел, раз бозганмын икән, димәк, җавап булырга тиеш. Ләкин аралашу вакытында нәрсә туры килде? Миңа алар менә ГИБДД егетләре аңлата башладылар пункт белән. Менә сез пункт 16-да 5-не, 15-тә 2-не менә шулай боздыгыз дип. Мин анарга әйтәм, мин пунктлап, цифрлап бу кагыйдәләрне белмим. Шуннан соң ул миңа әйтә, димәк, сез праваңызны сатып алган. Ул офицер должностендагы кеше. Шул бу миңа менә шулай праваны сатып алган дип әйтте. Ну, мин бик шок каттым. Булымда права булганга 17 ел. Ну, мондай хәлнең әле бөтенләй мин бик уйгалып калдым. Шок каттым. Ничек инде үзләре менә гади генә әйтеп әйткәндә, элеккеге сизгән гаи вәкилләре миңа шулай дип әйткәч, мин шок каттым. Димәк, завалар димәк сатыла. Рас офицер должностендагы кеше миңа шул сүзне әйтте. Син сатып алган соң тораларга. Мин ашап катат.
17 ел машина йөртү тәҗрибәсе булган Гүзәл ханым юл хезмәтенең мондый мөнәсәбәтенә зарланып каядыр шалтыратканда. Әмма бер телефонга 2 сәгать җавап бирмәгәннәр, икенчесен бөтенләй алмаганнар. Казанның машина хуҗалары федерациясе исә үз чарасын оештыра. Халыктан Рифкат Миңнехановка бәйләмә җыйла. Юхиди җитәкчесе булган Миңнеханов турында фикерләрне хәзер һәркем интернетта федерация сәхифәсенә язып җибәрә ала. Нәтиҗәдә канәгатьсезләр саны бик күп булса, җитәкчегә карата җыелган имзалар Мәскәүгә Русия президентына җибәреләчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Казанның машина хуҗалары федерациясе Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе җитәкчесе Рифкат Миңниханов турында халык фикрен белешә башлауны чарасызлыктан булуын әйтә. Чөнки машина хуҗалары юхиди хезмәткәрләренең баш-баштаклыгыннан инде кемгә зарланырга белми. Федерация җитәкчесе Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ул инде үзе дә 2 тапкыр Рифкат Миңнихановка хат язып караган, әмма бернинди җавап булмаган. Соңгы чик буларак машина хуҗалары федерациясе инде халык аттестациясен уздырырга булган, ягъни алар халыктан юхиди турында фикерләр кабул итә. Мондый халык аттестациясе дип исемләнгән чараны элегрәк Татарстан Эчке эшләр министрлыгы башлаган иде. Әмма машина хуҗалары федерациясенең Татарстандагы вәкилләре Рамил Хәйруллин әйтүенчә, ни өчендер министрлык халыктан бары хокук саклау оешмасы хезмәткәрләре турында гына фикерләр җыя. Ә җитәкчеләр, димәк, гынаһсыз булып чыга ди ул.
Мы такую свою народную аттестацию запустили именно касательно главы ГИБДД.
Шундый чараны ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнихановка карата башладык, чөнки машина йөртүчеләр көндә әлеге оешма вәкилләре белән очрашып тора. Монда һич кенә дә Рифкат Миңниханов шәхсияте турында сүз бармый, моны дөрес аңлагыз. Без аны бары оешма җитәкчесе буларак бәяләйбез. Ул бит үзендә эшләгән хезмәткәрләр өчен җавап тотарга тиеш. Без инспекторлар тарафыннан кылынган барлык әдәпсезлекләрне җыеп барачакбыз.
Факты всех нарушений со стороны инспекторов.
Хәйруллин сүзләренчә, моңа кадәр юхиди хезмәткәрләреннән зарланып бик күп шикаятьләр килгән. Мисал өчен, Татарстанда ниндидер берәр документ алырга теләсәң, беренче чиратта синең юхидигә штрафың юкмы дип тикшерәләр, һәм аны түләмичә генә кирәкле кәгазьне алып булмый икән. Хәйруллин әйтүенчә, бу бөтенләй дә канунга сыймый торган хәл.
Они могут, в принципе, пробить и довести информацию до вас, что вот у вас есть штраф, оплатите, пожалуйста. И все. Но у нас на этом не останавливается. У нас, говорит, вот пока не оплатите, от нас туда, не подходите к нам вообще.
Хәйруллин фикеренчә, Татарстандагы ЮХИДИ системасында җәзага тарту нык таралган, әмма моның белән генә мәсьәләне хәл итеп булмау көн кебек ачык. Ул беренче чиратта канунлар үтәләргә тиешлегенә басым ясый. Федерация вәкилләре фикеренчә, Рифкат Миңнихановның әлеге вазифада эшләүе дә канун бузу булып тора, чөнки ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнихановның абыйсы. Ә федераль канунның 79-нчы маддәсендә дәүләт хезмәтендә якын туганың эшли алмый диелгән диялар. Машина хуҗалары федерациясе халыктан килгән барлык шикаятьләрне бер гомум мөрәҗәгать итеп туплаячак һәм юхиди эшчәнлеге белән канәгатьсезләр бик күп була калса, алар имзалар җыеп, аны Русия президенты Дмитрий Медведевка юлларга исәп тота. Үз хезмәткәрләре өчен җитәкче җаваплы, димәк, бу очракта Рифкат Миңниханов булып чыга. Ә полиция җитәкчеләре аттестациясен Медведев үзе уздырам дигән иде, ди Хәйруллин. Хәзерге вакытта машина хуҗалары федерациясенең интернет сәхифәсендә барган тавыш бирүдә 800-дән артык кеше катнашкан һәм аларның 94% ЮХИДИ җитәкчесе әлеге вазифаны биләргә лаеклы түгеллеген әйткән. Хәйруллин исә Рифкат Миңниханов бу саннарга игътибар итсә нәтиҗәсе булмый калмас иде дип саный, чөнки бу үзенә күрә бер кечкенә генә референдум ди ул. Бу хакта Азатлыкка Рифкат Миңнихановның фикерен белү мөмкин булмады. Кичә шалтыратканда ЮХИДИ пропаганда бүлегендәге Җиһаншин дип таныштырган кеше чәршәмбе шалтыратырга кушты.
Я доложу начальнику, а ответ я уж, наверное, вы завтра узнаете.
Шулык Җиһаншин дигән кеше пропаганда бүлеге җитәкчесенең җавабы турында бүген болай диде.
Бу мәсьәлә буенча ул интервью бирмәячәк. Бар турында начальник сөйләми инде, һәрхәлдә сөйләмәячәк.
Юк, Рифкат Нургалиевич белән сөйләшеп булмыйм.
Телефондамы?
Әйе.
Ну, телефоннан приемный ашагына инде, сез шалтыратсагыз.
Рифкат Миңнихановның кабул итү бүлмәсендә ул кичке 6-да була, шул вакытта шалтыратыгыз диделәр. Азатлык радиосы 6 тулганда шалтыратты. Исәнмесез? Гафу итегез, мин иртә белән сезгә бер шалтыраткан идем, инде бу Азатлык радиосыннан иде. Килмәдем.
Әйе, Рифкат Нургалиевич кайтмады бит.
Ә кайтачакмы?
Бүген нет, наверное, уже. Сәгать 6 тула бит, по-моему. Бүген нет, наверное, иртәгә.
Юк, сез әйткәнегез 6-ларда булыр бүген дип.
Әйе, ну, пока кайтмады әле.
Иртәгәме шалтыратыйк кайчан?
Ярар.
Диделәр ЮХИДИ җитәкчесе Рифкат Миңнихановның кабул итү бүлмәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
27 февральда Қазанда «Руслар сәләмәт тормош өчен» дип аталган урам йөреше узды дип сөйләгән идек. Качалов исемендәге Қазан Академия Рус зур драма театры җитәкчесе Қазандагы рус җәмгыятенең шулай күренекле бер вәкиле, республиканың җәмәгать булат әгъзасы Александр Славутский бу йөрешне оештыручыларны популизмда гаепләде. Үзләренә пиар ясау өчен генә урамга чыкканнар алар диде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
27 февраль көнне Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев җитәкчелегендәге бер төркем яшьләр «Руслар сәләмәт тормыш өчен» дип аталган урам йөрешендә неонацилар кебек «Руслар алга, рус димәк сәләмәт» дип шигарьләр кычкырып йөрде. Моңа кадәр Казан урамнарының рус милләтен кайдадыр әйдәгән мондый ук чараларны күргәне юк иде. Бер яктан бу хәл башкалада үткән төрле урам җыеннарыннан һәм урам йөрешләреннән үзенең ниндидер шымлылыгы белән дә аерылып тора. Икенчедән, читтән карап торганнар Татарстан башкаласында рус милләтенең рус мәдәниятының хәлләренә нидер булган, ә бәлки басымга дучарлар икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Чөнки бу урам йөреше белән рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев җитәкчелек иткәнгә, рус мәдәнияте һәм сәнгать өлкәсендә дә хәлләрнең алай ук шәптән булмавы турында уйларга урын калдыра. Качалов исемендәге Казан Академия рус зур драма театры җитәкчесе, Казандагы рус җәмгыятенең шулай ук күренекле бер вәкиле, республиканың җәмәгать булаты әгъзасы Александр Славутский әлеге урам йөреше турында хәбәрдар. Салагаев җитәкчелегендәге төркем Шаляпин һәйкәленә чәчәк салгач, театр яныннан да узып китүен белә. Славутский фикеренчә, Татарстанда рус мәдәнияты үсү өчен мөмкинлекләр тудырылса да, аның үзенең җитәкчелеккә күпмедер дәгъвасы да бар.
Хакимияттагыларда татар театры иң яхшысы булырга тиеш дигән караш яши. Мин каршы түгел, булсын. Әмма бәя куеп кына сәнгатьне тудырып булмый.
Татарстанда инде гадәткә кергән, хезмәткә карап бәяләмәүне, ә мактап данлы итү белән дә килешми ул. Иң күп тамашачы җыйган һәм республика театрлары арасында үзенең актерларына иң күп хезмәт хакы түләгән тарихи Качалов театры үзенең 220 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Әмма биналары ахырына кадәр төзекләндерелеп бетмәгән. Әлеге сырау мәдәният җыелышларында да берничә тапкыр күтәрелде. Славутский рус мәдәнияты җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевны да бу проблемга тартырга уйлаган. Әлеге мәсьәләне күтәрү турыдан-туры аларның вазифасы да икәнен әйткән. Әмма мәдәният җәмгыяте башлыгының мәдәният һәм театр алдында торган проблемаларга төшкән ише юк. Соңгы урам йөрешләре күрсәткәнчә, алар башка эш белән мәшгуль. Шаляпинга чәчәк тә салалар, Качалов диварында «Американская шлюха» дигән язуны күреп алып, русча әсәрләр куелмый дип чираттагы шау-шуны да күтәрәләр. Руслар сәләмәт тормыш өчен дип аталган урам йөрешендә кычкырып йөрүләрне Славутский Салагаевның дәрәҗәсен генә төшерә ди. Бөтенләй кирәкмәгән эш дип бәяли ул 27 февральдә булган йөрешне.
Русское общество за культуру, оно должно за культуру.
Рус мәдәнияте җәмгыяте мәдәният белән шөгыльләнергә, мәдәният өчен янып көяргә тиеш. Уйлавымча, Салагаев һәр вакыт үзенә пиар белән генә шөгыльләнә, үзенә исем ясыйсы килә.
Һәм Славутский Салагаевны популизмда гаепләй. Соңгы вакытта рус җәмгыяте вәкилләре Татарстанда татар теле көчләп укытыла дип белдерә башлады. Алар фикеренчә, татар теленең бөтенләй кирәге юк. Хәтта Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенкага бу хакта хатта юлладылар. Славутский рус балаларына татар телен өйрәнү җиңелеш булмаса да, аны белү кирәклеген әйтә. Ул үзен әнә туган теленнән башкаларны өйрәнмәгәнгә күпмедер дәрәҗәдә кысанрак та тоя икән. Татарча аңлашу я укырга кирәк булганда, шәкертләре ярдәменә мохтаҗлыгын яшермәй. Телләр белү яхшырак, ди Славутский. Моннан 17 ел элек Татарстанга юл алганда, милли республикада эшләргә туры киләчәген аңлап, бу адымын шикләнеп бирәк ясаган булган. Бүген исә Качалов исемендәге рус театры җитәкчесе Александр Славутский Татарстанда яшәп, хокуклары бозыла дип бердә кимсенгәнем юк ди. Аның фикеренчә, Салагаев кебекләр рус җәмгыяте исеменнән оештырган йөрешләр, шигарьләр популизм булып тора. Татарстанны да, анда яшәүче русларны да бизәми. Проблемнар булганда, аларны цивиль юл белән чишү кирәк, ди Казандагы рус театры җитәкчесе.
Театр җитәкчесе Александр Славутский фикерен Ноил алан белешти.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Россия һәм Татарстандагы коррупциянең никадәр җәелгәнен истә тотканда, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилнең эш кыры бик зур булуын чамалап була. Күптән түгел республиканың омбудсмены 2010 елда Татарстанда кеше хокуклары торышы турындагы хисабы белән таныштырды. Сәрия Сабурскаяның әйтүенә караганда, бер елда хокук яклаучыга якынча 40%-ка күбрәк кеше мөрәҗәгать иткән. Татарстандагы эшке эшләр министры Әсхәт Сафар Без кеше хокукларын яклаучылар белән эшләргә әзер, әмма безгә ярдәм итәргә теләүчеләр белән генә дип белдерде. Ул моңарчы иректән мәхрүм итү оешмаларын тикшергән иҗтимагый вәкилләргә тәнкыйть белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Сария Сабурскаяның чыгышын тыңларга, хөкүмәт рәисе урынбасары Равиль Муратов, хокук саклау тармагында кергән министрлар һәм башка рәсми кешеләр дә килгән иде. Кеше хокуклары бозылу очракларын армиядә һәм төрмәләрдә генә түгел, хезмәт базарында да, торак коммуналь хуҗалыкта да, төзелештә дә, торак белән тәэмин итү мәсьәләләрендә дә, социаль көнкүреш биналарында да табып була. Алар күп очракларда түрәләрнең вазифаларын тиешенчә үтәмәү, канун бозу аркасында Ришвәтчелек, коррупция аркасында да килеп чыга. Мәсәлән, кризислы бу елларда хезмәткәрләргә эш хакы тиешенчә түләнми. Бик күп кеше үзләренең эш хакларын таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Торак коммуналь хуҗалык хаклары беркемне дә диярлек битараф калдырмый. Күпләрнең һәр фатирдан, һәр йорттан җыелган акчаларның ничек итеп тотылуын беләсе килә. Әмма Фатир хуҗалары белән исәпләшүчеләр юк диярлек. Коммуналь хакларның арттырылып исәпләнүе турында кеше хуклары өчен җаваплы вәкилгә дә шактый шикаятьләр языла икән. Ул кайбер кешеләргә ярдәм итә, мәсәлән, хисапта шушындый мисал китерелде. Казанда технология университеты тулай торганда яшәгән бер хатын-кыз коммуналь түләүләр арттырылып билгеләнә дип аларны түләми барган. Нәтиҗәдә коммуналь хуҗалык өчен җаваплы оешма аның бүлмәсендә электр утын үзгән. Зыян күргән хатын-кыз кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил ярдәмендә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе торак түләүләрен арттыру нигезсез булган, утны сүндерү канунга туры килмәгән дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карары нигезендә коммуналь түләүләр яңадан исәпләнгән, электр уты ялганган. Икенче дөнья сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү канунының үтәлеше дә бик күп ветераннарны гаделлек сорап хат язырга мәҗбүр иткән. Авыл җирендә яшәүче өлкәннәр уңай шартлы фатирда яшәү мәсьәләсендә шәһәрдәге ветераннар белән чагыштырганда түбәндерәк шартларга куелган диелә кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилнең хисабында. Чөнки авыл йортларында кайнар һәм җылы су, канализация, җылыту системалары юк. Мондый йортны уңайлы шартлы торак дип әйтеп буламы? Авыл йортлары шактый зур булганга күрә, җирле үзидарәләр сугыш ветераннарын чиратка язудан баш тарта икән. Бу хакта да кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилгә язалар. Ятим балаларны торак белән тәэмин итү мәсьәләсендә бернинди яңалык юк. 50 елларда да бу канун үтәлмәгән, 2010 елда да хәлләр шулай дәвам иткән. Кеше хокуклары өчен җаваплы вәкилнең еллык хисабында әйтелгәнчә, армиягә хәрби хезмәткә алынган егетләрдән һәм аларның ата-аналарыннан гаризалар бер туктамый килеп тора. 2010 елда кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил һәм иҗтимагый оешмалар 8 төбәккә Татарстаннан чакырылган солдатларны хезмәт иткән урынга озатып баруны оештырган. Мәсәлән, Хабаровский, Владивосток, Севастополь, Свердлов өлкәсе, Ульяновский, Новочеркасский һәм Будённовскийга барганнар. Шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләре Оренбург өлкәсе, Тоск авылы һәм Сарталдагы хәрби бүлектә булган. Хезмәт орнына барганда да инде шактый җитешсезлекләр ачыкланган. Мәсәлән, Хабаровскийга барганда урыннар җитәрлек алынмаган. Солдатка баручыларга поездда 3-нче киштәдә йокларга туры килгән. Будионовскийга барганда билетлер уңайсыз вакытка алынган. Дондагы Ростов шәһәрендә поездны 15 сәгать көтергә туры килгән аларга. Солдатлар төнне вокзал янында йокларга мәҗбүр булган. Нәтиҗәдә күбесенә салкын тигән. Шулай ук Владивостокка баручылар арасында хәрби хезмәткә яраксыз кешеләр барлыгы ачыкланган. Аларның берсе психик авыру булган. Аны поезддан төшереп госпитальгә дәваларга җибәргәннәр. Кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Сария Сабурскайның хисабында Татарстан хакимиятләренең, министрлыкларның, төрле оешмаларның теге яки бу проблеманы хәл итү өчен никадәр тырышуы турында мәгълүмат язылган булса да, хакимиятләр турында күп кенә позитив бәяләмәләр бирелсә дә, иң каты сүзләр төрмә, колония һәм башка иректән мәхрүм итү оешмаларына кагыла. Анда мәсәлән, кеше хуклары өчен җаваплы вәкил төрмәләрдә урыннар, анда утырган кешеләр санына караганда азрак булуын таный. Күптән түгел Татарстанның җәмәгать булаты каршындагы күзәтү иҗтимагый комиссия вакытлыча тоткарлау урыннарын тикшергән иде һәм алар шактый җитешсезлекләр тапты. Мәсәлән, тоткыннарның йоклау өчен урыннар каралмаган, диварлары кытыршы итеп тукатурланган, аларга сөйелеп булмый дип әйтелә. Әлеге комиссияның эшчәнлегенә Татарстандагы эчке эшләр министры Асхан Сафаров тәнкыйть белдерде.
МВД по республике Татарстан искренне заинтересована в том, чтобы выявлять и устранять эти недостатки. Они есть в нашей деятельности, но мы не позволим никому делать себе козла отпущения. И соблюдение прав человека, защиты этих прав от каких-либо посягательств, я считаю, это наша общая задача.
Сафаров СИЗО-ларны ремонтларга акча кирәк, кимендә 500 миллион сум. Һәм бу акчалар әкренләп бүленә диде. Төрмәләрдәге хәлләрне тикшерүче иҗтимагый оешманың җитәкчесе итеп кеше хуклары өчен вәкил Рәшит Вәгизов сайланганнан соң конструктив эш башлануга өметен белдерде.
Кеше хуклары өчен җаваплы вәкилнең Татарстан буенча йомгаклары белән узган ел йомгаклары белән Бикә Тимерова таныштырды. Кеше Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Германияның Лейпциг шәһәрендә барган машина төзүгә багышланган халыкара ярминкәдә катнашып, Татарстан мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Президент белән бергә Германиягә сәнәгать һәм сәүдә министры Равил Зарипов, президентның тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы Тимур Акулов, республика ширкәтләре вәкилләре килгән иде. Бүген Миңнеханов Татарстанны таныту эшләрен инде Азербайҗан башкаласы Бакуда дәвам итә. Без исә президент белән кеше Лейпцигта очрашканбыз. Ильяс Ямбаев фикерләрен белешти. Ильяс Германияның Дармштадт шәһәре университетында мәгълүмати технологияләр фәнендә магистр дәрәҗәсен алу өчен укый. Әле Калининградта туып, Новосибирскида үскән егет өчен татар теле кирәкме дигән сорау беркайчан да куелмаган. Ильяс Ямбаев Германиядә 3 ел яшәү дәврендә Татарстаннан килгән студентлар белән танышып, аларны берләштерүче һәм үзара илемдә булдыручы бер кешегә әйләнгән. Татарстан белән Германия арасында хезмәттәшлек үсүен күреп, ул Германиядә белем алган татар яшьләренең Татарстан файдасына эшли алулары турында хыяллана. Президент белән булган очрашу тәэсирләрен ул Азатлык радиосы белән дә бүлеште.
Миңнеханов белән мин беренче тапкыр очраштым. Булай үзе менә ошады ул, ачык, шаяртырга ярата. Булай ни бик тиге күңеле булган кебек булды безнең белән очрашканга. Аптырап та калдыбыз. Татарча сөйләшкәнгә, чөнки безнең Татарстанда да укыган егетләр бар, филологлар инде шуңа күрә. Бераз ул аптырап калды инде. Болай проблемаларда сөйләштек, тел турында сөйләштек, ничек безгә тел өйрәнергә, ничек безнең балаларга тел өйрәтергә, нинди мөмкинчелекләр бар микән, юк микән, төрле лагерьлар, җәйге мәктәпләр Казанда оештыруга була микән, юк микән дип сөйләштек тә. Ул Алла бирсә, ансын ясарбыз, ул бик әйбәт идея дип әйтте инде. Шуңа күрә миңа ни ошады ул үзе. Белем алгач ул белемне кайдадыр куярга кирәк. Татарстан ризыгы өчен әйбәт булыр я шул белемне кулланырга. Чөнки минем бөтен туганнар шунда яши. Шуңа күрә без теге бер генә гаилә, Себердә яшәгән гаилә булдык. Һәм бөтен туганнар шунда яшәгәч, ничектер барыбер кан тарта дисәң дә була инде. Укырга күп килә татарлар, чөнки Татарстанның бер Алманияның организациясы белән бер договор төзелгән. Стипендиялар бирелә инде, яртылаш финансирование Алманияның, яртылаш Татарстан правительствосының. Шуңа күрә ел саен безгә монда 20-25 студент килә. Шулар белән мин танышам һәм мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз. Мин үзем төрле шәһәрләргә йөреп, лично танышырга тырышам инде алар белән. Һәм елына 2 тапкыр без зур очрашулар үткәрәбез. Шунда берсе Франкфуртта, берсе Берлинда. Берлинда Сабантуй үтәбез дә. Шунда яшьләрне тоже җыярга тырышабыз, менчик булса да. Чөнки күп татар яшьләре монда килеп, монда татар бар икәнен белмиләр. И уже белгәч, ничектер бер-беребез белән катнашканда, бер-беребезгә булышабыз да, һәм ничектер планнар да үзгәреп тора кайчакта.
Бу Германияның Франкфурт каласына якын урнашкан Дармштадт шәһәре университетында укучы Ильяс Ямбаев булды. Татарстан вәкилчелегенең Лейпцигка сәфәренә кире кайтсак, Саксония җирендә хезмәттәшлек турында яңа килешүләргә кул куелды. Президент Рөстәм Миңнеханов Саксония премьер-министры Станислав Тилих белән очрашты. Бу очрашу вакытында Казанның Дәүләт техник университеты һәм Хемниц шәһәрендәге машина төзүчеләр үзәге арасында Казандагы студентларны укыту турында килешү төзелде. Имзаланган тагын бер килешү нигезендә Хемництагы икенче бер технология институты Казан университетын җиһазлар белән тәэмин итәчәк. Татарстан белән Саксония арасында машина төзү өлкәсеннән тыш медицина, электрон, нано, био һәм мәгълүмати технологияләр тирә-якны саклау өлкәләрендә хезмәттәшлек дәвам итә инде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Либиядә хөкүмәт гаскәрләренең илнең көнчыгышындагы исянчылар кулындагы урыннарны яулап алуы хәбәр ителә. Президент Муаммар Каддафига тугрылыклы кешеләр илдәге иң зур нефть эшкәртү корылмаларының берсе булган Брига шәһәрен яулап алды. Шәһәрне яулаганда һавадан да һөҗүм булган. Якында гына урнашкан гысянчылар кулындагы Әҗәбия шәһәренә дә һава һөҗүме булган. Каддафиның улы Сәйф әл-Ислам 2 көн эчендә Либияның күпчелек өлешен контрольгә алырга вәгъдә итте. АҠШның 2 хәрби карабы Либия ярларына якынлашты. БМО гомуми җыены Каддафи кешеләренең аның хакимияттан китүен таләп итүче 70 демонстрациячеләргә карата көч куллануына протест йөзеннән Либияны БМО кеше хокуклары шурасыннан чыгарды. Әзербайҗанга эш сәфәре белән килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бакуда Әзербайҗан президенты Илһам Алиев белән очрашты. Алиев бу сәфәр төрле юнәлешләрдәге үзара бәйләнешләрне киңәйтергә ярдәм итәр дип өметләнүен белдерде. Миңнеханов шулай ук Әзербайҗан парламенты рәисе Октай Асадов белән дә ашып үзара сәяси, икътисади, гуманитар һәм мәдәни хезмәттәшлек турында сөйләште. Миңнеханов киләчәктә үзара бәйләнешләрнең тагын да киңәюенә өметләнүен әйтте. Миңнеханов әлеге сәфәре барышында Азербайҗандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән дә очрашу үткәрде. Бакуда Татарстанның Азербайҗандагы даими вәкиллегендә үткән очрашуда Миңнеханов татар җәмгыяте активистларына телне, гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклау тырышлыклары өчен рәхмәт белдерде. Казанда бүген Төркия Русия уртак икътисади комитетының 11-нче утырышы ачыла. Чәршәмбе техник вәкилләр җыелса, пәнҗешәмбе очрашуында Төркия энергия һәм табигый байлыклар министры Танер Йылдыз белән Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин катнаша. Йылдыз белән Сечин җомга көнне уртак протокол имзалар дип көтелә. Тарафлар табигый газ бәяләре, нефть 2 ел арасында виза тәртибен бетерүгә бәйле вазгыят, Төркиянең көньягында төзеләчәк 1-нче Төрек атом электр станциясе һәм таможня проблемнары турында сөйләшә. Әфганстанда йөзләрчә кеше Кунар вилаятендә НАТО һава һөҗүмендә 9 баланың һәлак булуына протест белдерде. Җирле рәсмиләр әйтүенчә, тауда утын җыючы 7 яшьтән алып 9 яшькә кадәрле балаларны НАТО хәрбиләре сугышчылар дип уйлап һавадан утка тоткан. НАТО бу балаларны ялгышлык белән үтергәнлеген танып гафу үтенде һәм аларның ата-аналарының кайгысын уртаклашуын белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев һәм тагын берничә кеше бүген ачлык игълан итте. Үз таләпләрен алар республика президенты һәм җәмәгатьчелеккә юллаган ачык хатта бәян итте. Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Тәкәлев узган җомгада Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе Артур Иделбаевны азат итү таләбе белән урам чарасы үткәргәннән соң яхшы укуларына карамастан университеттан куылган иде. Оешма әлеге Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренә каршы гамәлләр белән килешмәүче башка кешеләрне дә ачлык чарасына кушылырга чакыра. Бу хакта тулырак итеп һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкорт яшьләре иттифагы республика президенты, эчке эшләр министры һәм прокурорга мөрәҗәгать күндерде. Анда кайбер түрәләр һәм көч структуралары хезмәткәрләре төбәктә милләтара киеренкелекне үстерә, тынычлыкны боза диелгән, атап әйткәндә 26 февраль узган Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты утырышына кысылу һәм кулга алулар атала. Без узган хәбәрләребездә башкарма комитет рәисе Илгиз Султанбуратовны урынында калдыру өчен 20 тавыш бирелүен, 16 кеше каршы булуын ирештергән идек. Ә бу мөрәҗәгатьтә ул 20 тавыш бирүче арасында 3 кеше башкарма комитет агъзасы булмау, кворум булсын өчен Илгиз Султанбуратовны яклаучылар 23 тавыштан да ким булырга тиеш түгеллеге әйтелә. Кулга алынучы Артур Иделбаев, Ура Дилмөхәммәтовларны иреккә чыгару таләп ителә. Бүген әлеге уңайдан ачлык акциясе дә башланды. Ул Башкорт дәүләт университетының Тулай торагында үтә. Бу хакта әлеге каршылыклар вакытында укуыннан кулган Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев ирештерде.
Мы берем требования в Аршулоне, потому что этот незаконно же арестовали. Затем шло при отчислении в Арбунце, берем же вот потом же еще 3-4 дня, что объекты Арбунце. Милиция, варьеры, студент Ардвис, кем СБМД входит, кем на СБМ Гайриш, Ларда, Тегнитет, Кичеры, Нитет, список Таралов. Шла их восстанавливать также не хотят этот на учебу. Также вот перед Пролтайм, Нейдер был дойти на Веринг, Бейк Шахастер, народный поэт Раубик Баев, Веринг, Сияси, Эшмекер, Сарьини Киев, шла академик Мажитов, там Хрутарин, Берн Сирейтинг, квартиры, милиционер Ларкрывшего, Стичер Перевенеш, угрожающих Решкандарин, на повышенных тонах. Шла я Берн, Блейстенен, на Аурхавитин, Берн, центральный телевидение, потому что я на Гитаксе Кильгасон, да, ну, я считаю, что тем Бармайнде, Милли, Тавшарулер, Бетта Вашлана, Витин, Бикуп Кишлер, интернет-секторный генерал, Бикуп Кишлер, я давал, да, я поддерживаю, не тебе.
Сез Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаевны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Республиканың бокс федерациясы тирәсендә каршылыклар бара. Эш шунда 2007 елның апреленнән бокс федерациясы президенты булып, ул чордагы хөкүмәт җитәкчесе Рәйс Сарбаев торган иде. Бокс федерациясенә республиканың милек министрлыгы Уфа үзәгендә бинада биргән иде. Онда федерациядан тыш Сарбаев улы контрольдә тоткан 10 коммерция ширкәте һәм 2 җәмәгатьчелек оешмасы да урнашкан иде. 2009 елда Раил Сарбаев бокс федерациясе президенты вазифасын туганы стоматолог булып эшләгән Гомәр Азнабаевка тапшыра. Сарбаев спорт һәм яшьләр эше буенча министрлык аша 4 фатир бирә һәм әлеге министрлык аша финанс хилафлыклар кылына. Раил Сарбаев вазифасыннан бушатылганнан соң бокс федерациясе башы Гомәр Азнабаев та урыныннан алына. Федерация президенты итеп Александр Веременко сайлана һәм көтмәгәндә федерация бинадан куып чыгарылып урамда торып кала. Шул арада бинадагы барлык җиһазлар билгесез тарафка озатыла. Инде килеп Уфаның Киров районы мәхкәмәсе бокс федерациясен урамга куып чыгару дөрес түгел дигән карар чыгарды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда берничә мәсьәлә каралды. Иң башта Конгресс холл бинасы милли оешмаларга бирелә дигән хәбәр уңаеннан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Инатуллин чыгыш ясады.
Менә бу вакытта без йоклап ятырга тиеш түгелбез. Без ничә оешма дип менә әйтәбез. Татарлар күпме безнең ничә процент дип әйтеп киләбез. Менә мондай сораган, әйбер алган вакытта менә шушы требованы иң алга куярга тиешбез. А то безгә бер бүлмә бирерләр дип утырсак, действительно бер бүлмә бирәләр. Шуның белән калырсың. Менә монда Теге еламаған балаға емшек бермейлер дейлер бетінде. Ну, от шолы енді. Шоның үшін, мұна әлі бұр әйбірлер барып шығарға дейш, ұжы ұқалыз, ұжы язған. Мұна біз енді телесентрға да яқын аябыз. Телесентрні шақырып та кірелі алабыз, кіреді алабыз әр уақытыны. Әйдегіз, мұна бұл бізге яңы ұрын, бізге бі керек. Бұл бүтін нелерге де халықларға да керек. Ондан соң енді әйтірге бұла, может быть, Башқұртстанда яңы милли политика башланыр дейді.
Ортабан Ойрадыня Тулин тотар проблемаларын дөләтшілікке е болып қына шешіп бұла көресің дейді шулай дейді.
Ауанның шындай решениесі бар енді. Әгер де халықны мүмкіншілік бермейлер екен, халықны өзінің тілін соқларға, өзінің мәдениетін өстірерге, өзінше яшарға, ол халық өзі дәулет түзірге хұқуқы бар дейілген. Ишыңнан соң, екінші вапырасыны да шында өстерге, революциядан соң Башқұртстан түзілген 19-шы елні, 20-шы елні Татарстан түзілі республикасы. Шынан соң, қазір біз әйтеміз, онда жазылған Уфа губерниясында референд, келешекте референдум өткерілге де, мына бұл вапросны референдум білен етерге. Ленин подпис айткен, Калин еткен. Шулай болғаштын, біз айырылырға тиешіміз келіп шыға, ондан соң енді вапрос келіп шыға Татарстанға қушылу тұрында.
Сіз Башқұртстан Татар Иштимағы өзәге рәйісі орынбасары Ойрат Ғиниятуллинның адығыз, ТИЮ идарәсі ағзасы Рәмил Хүсәйінов.
Татарға иғтибарын бірде ташлағаны жоқ федерал өзәк. Шуның теге нәтижесі етіп біз көрәбіз мына Башқұртның илін үстіруіне. Шушы Башқұртны үстіру татарға. Ебай Башқұртны ал орамда тоқтат, ол татарны яратмай. Бүгінгі күнде 30-40 еллік алай түгелді хәл. Ол шол татар артынан жүрідір ер. Шуна мына теге бүтін Российский Федерацияда болған теге қорасам, айтек нидер өлкәлерде. Анда қайда татар жиыла, шунда обязательно башқұрт жиыла. Башқұртның өзінің айрым ұйышмасы жоқ. Олар бір уақытта финансылап қарағандар яғни. Түрлі мен білемін регионларда бірнеше. Мен өзі шондағы татарлар сөйледілер бірнеше регионда. Айырып қарадылар да башқұртны басқа шығарып, олардан барып шықпады ол. Шунан башқұрттар яңадан келді татарға. А татар енді теге, "Хей, де өзіміздің башқұрт дейді де шунда отырсын" дей. Шунан бұл федерал өзек, бұл бір уақытта да мына татарға Башқұртстан территориясында бермейшек дей. Мүмкіншілік үсерге. Мына бұл қазір нәрсе шуны көрсетеді, мына бұл Медведевтің шығышлары қазір теге титулды нация орыс дегенне. Ол татар тұрғында ойламай, ол яңадан орты біле айланды татарға нығырақ. Мына татарны егер де бітірген уақытта ол башқұртқа айланып та қарамайша. Шунда, конечно, ол как следствие башқұрт келешек. Татар туғаным, мен айда ал енді ғұмыр бойы бірге жасадық деп. Мынасы болашақ следствие. Несек болса да бізге татар боларақ. Бізге көз алдында татарға керек, өзіміздің дәулетті түзу.
Ортабан Рәмил Хүсәйінов Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы тәртіптері бойынша біз айрым дәулет түзерге хақуқлы деп шығыш ясады.
Мына шушы бүтін признаклар біздің геноцидқа тура келе. Татарның мына Россия елінде бүгінгі күнде, особенно Башқұртстанда. Мында двойной пресс. Мында Россия да қысалар деген Татарстанда. Мында еще біздің екі топ қысалар. Шунан шығар Россия Федерациясы ул қойды Хамитовтан нәрсе үшін. Хамитов бүгінгі күнде ярты ел отыра қазір президент болып. Оның бүтін ішлеген милли мәселе бойынша нәтижесі ана шул 60%-ға жеткіру деген. Теге башқа тапшыруларын. Еще бүтін нәтиже. Шушы ярты ел ішінде ол бір минутта уақыт таппай татар белән сөйлешерге. Демек ол татар белән сөйлешерге жиенмеді ол.
Бу татар иштимағы үзәге идарәсі ағзасы Рәмил Хүсәйінов болды. Жылышта нинди дә булса карар кабул ителмәде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Алға таба бізні нәрсе күті. Құрән, Тәурат, Инжелінің де тыйлашағын көтергемі деген сөзлер бар бізнің ғажетінің соңғы сонында. Газета дейіне китапларының рәсми органнар оша тыйылу әмәліне бұршыл білдірі. Бізнің ғажеттегі бұ, әм башқа қызықлы тыйылған язмалар білен қабәршіміз Рүстем Исхақи таныштыра.
Шушы көннәрді шақ қатырлық яңалық болды, деп башлы сөзін біздің ғажетінің соңғы санында журналист Айзак Шаймардан. Мында сөз 18-19 ғасырда яшаған көрнекле татар мәғрифетшісі Утыз Именинің «Хәтім Хужа» вә «Дұғай Хәтім» әсерін экстремистик істәлікке кіртірге тұрышулары тұрында бара. Айзат язғанша, шақ қатырлық хабарының түп себепшісі Оренбург үлкесі районара прокуроры Сергей Шилышов. Ол Утыз Имәни әсәре белән бергә башка берничә дини китапларны экстремистик эшчәлекле дип тануны сорап, шәһәр мәхкәмәсенә гариза җибәргән. Шулай ук бу исемлеккә Ән Нәбәвинең хакыйкыйлар бакчасы, һәм 40 хадис исемле пәйгамбәрбезнең хадисләр җыентыгы Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин һәм Мәскәү ислам университеты ректоры Марат Мортазинның намазда коткару, Россиянең Европа өлеше мусламаннарының диния нәзарәте рәисе урынбасары Мустафа Күтүкченең фикерләү аша намаз әсәрләре кергән дип яза Шәймәрдән. Әлеге язмада 30 имәни әсәренең иман нәшриятендә бастырылуы, хезмәтне бастыруда Вәлиулла Якуб җаваплы булуы да әйтелә. Бу уңайдан Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз прокурор Чилышовка 30 имәнинең хезмәтен яклап һәм яңа бер тикшерү үткәреп, татар классика әсәрен исемлектән алуны сорап хат җибәрде ди Айзат. Бу вакыйгадан соң Коръәннең, Тәурат, Инҗилнең дә тыелашагын көтәргәме дип хафалана икән Мәскәү ислам университеты матбугат бүлеге вәкилләре. Дини темалардан тыш безнең гәҗетнең соңгы санында авыл кая бара, дальнобойщик тормышы, милләт өчен көрәштә яшьнең әһәмияте юк язмалары да игътибарга лаек. Соңгы мәкаләдә татар яшьләренең беренче сәяси оешмасы Азатлык берлеге оешуга 20 ел тулу уңаеннан Тәлгат Әхмәдишин белән әңгәмә тәкъдим ителә. Яшьлек елларының байтак өлешен Азатлык берлеген җитәкләүгә багышлаган Тәлгат әфәндегә дә 50 яшь тулган икән. Ул газета укучыларына яшьлек хатирәләрен сөйли, татар яшьләренең беренче сәяси оешмасы барлыкка килү тарихының кызыклы мизгелләре белән таныштыра. Татар яшьләре милли хәрәкәт тарихын өйрәнсеннәр, киләчәктә безнең хаталарга тагын абынмасыннар иде. Акны карадан, шынны ялганнан аера белсеннәр, һәр төрле сатлыклардан ерак торсыннар. Һәм кайшанда булса татарның үз дәүләте булачагына ышанышта булсыннар иде, ди Тәлгат Әхмәдишин безнең гәҗиткә биргән әңгәмәсендә.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый булды тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызны татар башкор дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Мәскәүдә гыйнвар аеннан башлап Тукайга багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Пушкин музеенда Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Чиратта энҗе бөртекләре балалар фестивале һәм 26 апрель көнне мәдәни үзәк каршында Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу көтелә. Пушкин музеенда күргәзмәдә Назифа Кәримов булып кайтты.
Габдулла Тукай Мәскәүдә бер кашында булмаган дип әйтергә була. Заманында бары тик юл уңаенда Петербурдан кайтышлы гына поездга күчеп утырган. Шуның ишендәдер аның Казаннан Петербурга кадәр барып җиткән Татарстанның милли музееның Тукайга багышланган өлеше бүгенге көндә дә Петербурдан кайтышлы бер айга Мәскәүдә тукталыш ясады. Мәскәүнең вәкаләтле вәкиллеге бу чарага барлык җитдилеге белән әзерләнгән булуы күренеп торды. Петербурда Пушкин музеендә булып узган күргәзмәгә урынны Мәскәүдә дә Пушкин музее бирде. Бирдә символик дип санарлык мәгънәләр күп булды. Шигырь ясаучылар Габдулла Тукайның Пушкин шигырьләрен тәрҗемә итүен, аны зурлап Хәзрәти Пушкин дип атауын һәм башка чагыштыруларны искә алып китте. Мәскәүнең Пушкин музее директоры Евгений Богатырев үзенең чыгышында Тумышы белән Бугырысланнан булуын һәм Тукай урамында үсүен сабан туйларында катнашып, аны үз бәйрәме итеп тануын сөйләп, Габдулла Тукайның башка милләт кешеләренә дә якын таныш булуына басым ясады. Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева Пушкин музеена Габдулла Тукайның китабын бүләк итте. Ә инде Габдулла Тукайның юбилеена махсус чыгарылган Тукай медалын Мәскәү кунакларына да бүләк итеп тапшырдылар. Очрашуда рәсми кунаклар да, Мәскәү зиялылары да бик күп иде. Петербургның милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәис Яркәев Зилә Вәлиевага күргәзмә барышында халык фикере язылган фоторәсемле альбом бүләк итте. Язучы шагыйр Рауил Бухараев бүгенге көндә Габдулла Тукайның шигырьләрен инглиз теленә тәрҗемә итүен сөйләде һәм Татарстан музеена үзенең тәрҗемәсендә 25 ел элек Тукайның 100 еллыгына багышлап нәшер ителгән үз тәрҗемәсендәге ике китапны бүләк итеп бирде. Очрашуда танылган артист Сергей Шакуров Габдулла Тукай шигырьләрен рус телендә укып ишеттерде. Ә инде 1186 Санлы мәктәп балалары Алмаз Мунасиповның Тукай сүзләренә язылган «Туган авылым» җырын башкардылар. Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева үзенең чыгышында «Без язларын һәр вакытта да Тукай исеме белән бәйләп карыйбыз. Быелгы ел Татарстан президенты тәкъдиме белән Тукай елы» дип игълан ителде һәм бу юбилей ЮНЕСКО кысаларында билгеләнә диде. Шулай ук Зилә Вәлиева безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай дип тә өстәде.
Менә шулай безнең Тукайны бер Пушкин музейларыннан йөрүе Санкт-Петербургтан башлап
бүген Мәскәүгә килүе үзе бер зур вакыйга, чөнки ул чыннан да бу очрашу барыбер ул ниндидер шушы олы шәхесләрнең очрашуы хисе тудыра. Алар тормышта очрашмаганнар, ләкин менә бүгенге мөмкинчелекләр белән файдаланып, шушы Пушкин йортларының кунакчылыгы аркасында һәм безнең Тукайның бөеклеге аркасында барыбер алар күргәзмәләр аша очраштырдык аларны. Һәм алар бер-берсенә тиң, безнең өчен зур горурлык булган Тукайыбыз менә шушы халыкарадан казанган Пушкиннан үрнәк алам дип язса да, ул үзе бер бай дөнья һәм Пушкин кырында бер дәрәҗәдә басып торыр ди. Менә аны бүген аңлаттылар инде күргәзмәне кабул иткән җитәкчеләр дә, Мәскәү җитәкчеләре, безнең бирегә килгән язучыларыбыз, татар интеллигенциясе. Чыннан да без бик горурланабыз. Моның мәгънәсе бик зур диярем, чөнки шушы безнең классик булган язучыларыбызның иң тирән әсәрләренә карасак, никадәр без бергә, никадәр без бер-беребезне тормышыбызга бәйлебез икәнне күрсәтәләр алар. Алып шушы зур хисләрне тагы да баетып яшәргә безгә васият әйткәннәр кебек яңгырый менә бүгенге күргәзмә.
Сез Изилә Вәлиеваны тыңладыгыз. Татарстанның Тукай музее директоры Рәмис Әймәт тә бу очрашуга үзенең фикерләрен белдерде.
Тукай менә бик күп рус шагыйрьләре кебек дөнья хизергә өлгерә алмый кала үзенең гомерендә. Ул хәтта менә исән чагында Мәскәүне дә күрмәгән шагыйр. Аның фикерләре шундый галәми масштабта. Менә шушы шаккатыра. Ул шит илләрне күргән шагыйр түгел. Менә Пушкиннар, бүтән русның күрнекле шагыйрьләре кебек Тукайның дөньясы шәхси әйберләре Россия буйлап сәяхәт итүе ничектер шуңа бер символик мәгънәгә ия кебек. Һәм аның күргәзмәсе менә Россия империясының беренче башкаласы булган Санкт-Петербургта башлануы бу зур мәгънәгә ия мине калса. Һәм менә инде икенче этап Мәскәү. Петербургта да, Мәскәүдә дә Пушкин музейларында ачылуы шулай ук атмосфера катламында ике җан әйтерсең очраша. Габдулла Тукай Ураескерә мәдрәсәдә укыганда ук Габдулла Кариев яза: «Мин ди һәр вакытта Тукайда ди ике тулы сайлан мәсәләләр җыентыгы күрә идем ди. Аның берсе Пушкиннакы, икенчесе Лермонтовныкы иде ди». Менә безнең бит татар укучысы да Пушкин, Лермонтов һәм бик күп рус классикларының әсәрләре белән татар телендә Тукай тәрҗемәләре аша танышалар. Менә заманында Тукай шигырьләрен рус теленә тәрҗемә иткән Семен Литкин сорауына Садриддин Айни: «Син Пушкин әсәрләре белән таныш идеңме?» дигән сорауына: «Әйе, таныш идем. Мин Пушкин Тукай аша белдем, Тукай аша укыдым» ди. Менә Тукайның иҗаты гомумән татар халкына түгел, бөтен төрки халыклар дөньясына зур йогынты ясаган. Ул елларда безнең төрки шагыйрьләр бер-берләрен оригиналда укыганнар. Менә күрәсең, Тукайның тәсире шуның кадәр көчле булган. Үз чиратында рус шагыйрьләренең Тукайга тәсире дә зур булган ул заманда.
Менә бүген Мәскәү тамашачысы, Мәскәү халкының килүенә карата нәрсә әйтерсез?
Чит төбәкләрдә Тукай менә гадәттәгендә кадерле. Без Казанда инде Тукайга ияләшкән кебек, безнең ул көндәлек яшәү рәвешебез, көндәлек тормышыбыз менә чит төбәкләрдәге, чит илләрдәге татар халкының кирәге тагын да Тукайды ныграк тибә кебек мия калса. Тукай әйтерсең, ул бөтен дөнья буйлап сибелгән татар халкын берләштерүче, аның тулы вәкаләтле вәкиле дигән иде заманында Иге университеты профессор Мустафа Энер. Менә бүгенге тамаша, бүгенге вакыйга моның шулай икәнен тагын бер кат исбатлады.
Сез Рәмис Әйметне тыңладыгыз. күргәзмәне карый башлаганчы, очрашуның рәсми өлеше бар халык белән берлектә җырланган Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Мәскәүдә Тукай юбилеена багышланган чаралар гыйнварда ук башланган иде инде. Чираттагысы инҗи бөртекләре дип аталган балалар фестивале. Ә инде 26 апрельдә Габдулла Тукайның туган көнендә татар мәдәни үзәге каршында Габдулла Тукайга һәйкәл дә ачылачак.
Мәскәүнең Пушкин музейында Габдулла Тукайга багышланган күргәзмәдән сезне Сембер моңы дип аталган милли моң бәйгесенә чакырабыз. Ул композитор Сара Садыкованың туына 105 ел тулуга багышланган иде. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Моң Сара исеменә лайык булган шөһрәтле композиторыбызның һәр җырын диярлек халык үз моңыдай кабул итә килде. Аның җырлары сәхнәләрдә генә түгел, көнкүрештә дә киң яңгырый иде безнең заманаларда. Элек бит көнкүрештә дә җыр моңга урын бар иде. Каз өмәләре, әйлән-бәйлән уеннары, аулагыйларда. Бүгенге заманадан аермалы буларак, узган гасыр ахырларында да әле якыннар җыйылган табыннар җыр моң белән алып барыла иде бит. Шунлыктан бүгенге җыр фестивале караңгылык дөньясындагы якты нурдай кабул ителде. Шәхси китапханәмдә 3 җыр китабы бар. Аларда да моң сарабыз җырлары зур урын били. 1981 елда чыккан җырлык әле китабында аның 30 җыры урын алган. Ә 89 елның җырлыйбыз исемле тупланмасында 39. Өфе калаһында 1968 елда ук чыккан Йырлар китабында ла уның 8 җырына урын бирелгән. Ни әйтсәң дә, бу ике халыкны гомум тарихыбыз һәм гореф-гадәтләребез белән янәшә уртак җырларыбыз да берләштерә иш. Моң бәйрәменә кайтсак, ул моң сарабызның иң популяр җырларыннан берсе «Туган авылымны күмәкләп башкару» белән ачылды. Артабан өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин сүз тотты. Моң тантанасын яшь җырчыбыз Айгил Камалетдинова дәвам итте. Моңа кадәр Сембер сәхнәләрендә күренмәгән Рамил Айнетдинов чыгышы ифрат та җылы кабул ителде. Сәгатьтән артык барган моң тантанасын урыс әйтмешли «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Конкурста катнашкан яр җырчыларыбыз осталыгына бәя бирә утыручы комиссия әгъзасы киң танылган сандугачыбыз Римма Мөхәммәтҗанова да конкурстан тыш халыкны милли моңыбыз белән сыйлады. Комиссияның җиңүчеләрне барлап утырган вакытындагы сәхнә бушлыгын танылган җырчыбыз Фәрхәт Вахитов тутырды. Аннан тыш, Тереңгә районының катнаш халыклы Скугареевка, Иске Гәрәй авылындагы Роза Уткин җитәкчелегендәге Сөембикә ансамбле үз эшчәннәре дә үз осталыкларын күрсәттеләр. Жюри карары буенча моң бәйгесендә җиңүче булып Айгил Камалетдинова танылды. Татарстаннан килеп урнашкан бу кызыбыз элегрәк татар гүзәле исеменә дә лаек булган иде. 2-нче урын Шардаклы районы Янганай авылы егете Фәннур Хәйретдиновка бирелде. 3-нче урынга Иске Майна районыннан килгән Әнвәр Фатхуллов лаек дип табылды. Шарадан соң татар мәдәни үзәгенең сәнгать җитәкчесе Әлфия Рамазановадан концертта мөң сарабызныкы булмаган җырларның да байтак урын биләве сәбәбен сорадык. Менә җавабы.
Не приехал много районов, очень жаль. Мы так ждали и Кулатку, и Димитровград с вашей программой. Ну, транспорт, дорога, мороз.
Әлфия ханым сүзләренә шуны да өстәп әйтергә кирәктер. 1990 елда Салих Сәйдәшевнең юбилее уңаеннан Туган тел җәмгыяте тарафыннан Сембер җыры 90 фестивале өлкә күләмендә зур әзерлек белән оештырылган иде. Һәр татар авылында иң оста җырчыларыбызны барлаганнан соң районнар күләмендә дә шундый ук чаралар узды. Шулай ук өлкә үзәгендәге аерым фестивальдә дә иң уңган сәхнә осталары сайлап алынды. 3 ай барган шундый әзерлекләр Өмет гәзитендә дә киң яктыртылып килде. Ә бу ел исә бәйрәм ничектер әзерлексез, спонтанно оештырылган кебек килеп чыкты. Мондый хәлнең сәбәпләре турында фаразлар кырырга гына каладыр. Мөң бәйгесе тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.